Вие сте со SPS на Македонски.
Тинејџерите во Австралија на возраст од 16 и 17 години сега може да добијат засилувач или бустер на вакцината Pfizer против COVID-19. Австралиската техничка советодавна група за имунизација препорача засилувач за таа возрастна група со 3-месечен интервал помеѓу втората и третата доза. Речиси 90% од 16 и 17 годишниците се целосно вакцинирани, а две третини од таа возрастна група се подобни за трета доза. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека е задоволен од одобрението, бидејќи учениците ширум земјата се враќаат на училиште. Ќе се формира работна група која ќе ги разгледува прашањата во секторот за нега на стари лица од јули 770 и 7 лица за нега на стари лица починале од COVID-19, вклучувајќи и повеќе од 500 во јануари. Сојузниот главен медицински офицер, професор Пол Кели, вели дека е посветен да добие повеќе детали за тие смртни случаи.
We'll be setting up a specific task force in the department to look at that and to do everything we can to get more detail about the issues that particularly in aged care but more broadly in the community related to those people who have passed away.
Сојузниот министер за здравство и нега на стари лица Грег Хант го бранеше владениот процес за вакцинација со засилена или бустер доза во секторот за нега на стари лица, велејќи дека жителите кои се уште не се вакцинирале со трета доза, го направиле тоа, цитат, по свој избор. Во старските домови имаше повеќе од 500 смртни случаи во јануари со појава на COVID во околу 1260 установи за нега на стари лица и со четвртина од сите смени неисполнети поради недостиг на работници. А околу една третина од лицата во установите за нега на стари лица, поточно околу 80.000, не примиле трета доза или бустер. Но господин Хант за ABC Радио изјави дека бустерите се достапни во речиси сите останови за нега на стари лица, но дека останува да се направи клучната работа, а тоа е семејствата и најблиските да го овластат и поттикнат вакцинирањето со трета доза.
What we are saying is that there are families or individuals who are making their own choice not to receive that. 99% of facilities have had this visit with the remaining ones in the coming days. And so that opportunity has been there right across the sector. The critical thing, though, is for families and for loved ones to authorise and encourage the take-up of that booster.
Федералниот главен медицински службеник професор Пол Кели вели дека Австралија, цитирам, го мина врвот, затворен цитат, на бранот Омикрон, но предупреди дека нема да биде последен. Тој верува дека ќе има уште еден бран епидемија и бран на грип во текот на зимата. Професорот Кели вели дека COVID најверојатно ќе биде во заедницата со години, но сепак се надава дека греши.
We are definitely past our peak in Australia in terms of this Omicron wave. It will not be the last Omicron wave we will have, but it will not be the last wave of COVID we will have. We are learning to live with this virus, and that means that we have to have realistic expectations about what will happen this year and probably subsequent years in terms of COVID circulating in the community.
Нов Јужен Велс има регистрирано 38 смртни случаи на COVID и 12.632 нови случаи. Од тие инфекции, 7.147 се од брзи антигенски тестови, а 5.485 се од PCR тестовите. Во моментов има 2578 лица во болница со вирус, вклучувајќи 160 на интензивна нега. Викторија пак има регистрирано 34 смртни случаи од COVID и 12157 нови случаи. Околу 752 лица се во болница поради вирусот, што е помалку за разлика од средата. На интензивна нега се наоѓаат 82 пациенти. Нов Зеланд објави дека повторно ќе ги отвори своите граници за посетители во план од 5 фази. Од 27 февруари, целосно вакцинираните новозеланѓани во Австралија ќе можат да се вратат во земјата без да морат да направат хотелски карантин. Премиерката Джасинда Арден вели дека наместо тоа може да се изолираат дома.
In five steps, we move forward with our plan to reconnect New Zealand to the world. Beginning with step one. Today I'm announcing that the fully vaccinated Kiwis and other currently eligible travellers from Australia will be able to travel to New Zealand from 11:59 p.m. Sunday, 27 February. And instead of going into MIQ, we'll be able to self-isolate.
Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека процедурата за издавање на патни исправи на македонски граѓани од диаспората ќе биде воднена многу поедноставна за разлика од претходно. Спасовски рече дека во македонските дипломатски конзуларни представништа во повеќето европски земји, но и во Австралија, веќе се инсталирани базни станици преку кои иселениците без проблем може да вадат патни исправи и напомена оти за издавање на лични документи во диаспората надлежно е Министерството за надворешни работи, а не Министерството за внатрешни работи. Една станица е веќе инсталирана во дипломатско-конзуларното представништво во Австралија и таму граѓаните може да добиваат термин како и директно да ги даваат своите биометриски податоци, а МВР ќе го направи производството на патни исправи, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Федералната австралијска влада вели дека ќе инвестира 750 000 долари за отварање на музеј на Холокаустот во Дарвин. Проектот е партнерство помеѓу владата на Морисон и владата на Северната територија и треба да им оддаде почит на повеќе од 6 милиони евреи кои загинаа од раците на нацистите за време на Втората светска војна. Федералниот благајник Джош Фрајденберг вели дека финансирањето е дел од посветеноста на владата за подршка на свеста за Холокаустот, особено кај младите луѓе во Австралија.
But this is our duty. This is above politics. This is about the past, the present, but most importantly of all, it's about the future. This is a small investment, which hopefully will produce a very, very big gain.
Финансирањето исто така ќе оди и за нови споменици на Холокаустот во секоја држава и територија во Австралија. Соединетите американски држави ќе испратат илјадници војници во Европа во очекување на можна руска воена инвазија на Украина. Американскиот претседател Џо Бајден ќе распореди 2000 војници низ Полска и Германија и ќе префрли околу 1000 војници од Германија во Романија. Пресекретарот на Пентагон Џон Кирби ги објави овие чекори, велејќи дека силите на Соединетите американски држави нема сами да влезат во Украина.
These are not permanent moves. They are moves designed to respond to the current security environment. Moreover, these forces are not going to fight in Ukraine. They are going to ensure the robust defense of our NATO allies.
Најмалку 24 лица загинаа, а десетици други се повредени или исчезнати по лизгање на земјиштето во главниот град на Еквадор, Кито. Тоа беше предизвикано од рекордни врнежи од дожд на падините на вулканот Пичинча, што предизвика лизгање на земјиштето. Во тек е масовно расчистување додека продолжуваат напорите за пронаоѓање на преживеани. Еквадорката Магдалена Маила е во потрага по исчезнат роднина.
We're waiting here. We see that they're still removing corpses from there. We want them to let us see the bodies, to identify our relatives.
И од спортот, австралијките Еш Барти и Ема Маккинон се во конкуренција за глобална спортска награда. Светскиот рекет број 1 во тенис Еш Барти, која ја освои круната на Австралија Оупен во сингл за жени, и Ема Маккинон, олимписка шампионка во пливање со соборен светски рекорд, се номинирани за наградата Лауреус за спортистка на годината за 2022 година. Тоа значи дека која било од двете спортистки, доколку ја освојат наградата, би можеле да станат први австралијски спортистки во женска конкуренција по Кети Фримен, што ја освоила наградата. Друга австралијска олимписка пливачка, Ариана Титмус, исто така влезе во потесниот избор за наградата на годината. ги слушнеме и најновите податоци од најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,70 американски долари и за 38,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,23 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. И временската прогноза за главните градови утре, петок, 4 февруари, Перт тугу топло и сончево со температура до 39 степени, Аделајд сончево до 27, Мелбурн претежно сончево до 25, Хобарт делумно облачно до 20, Камбера делумно облачно исто така до 20 степени, Сидни кратки повремени врнежи до 25 степени, Брисбен слаби повремени врнежи до 26 степени, додека во Дарвин ќе има врнежи од дошт и можна бура со температура до 31 степен. Во Алис Спрингс ќе биде сончево со температура до 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.